Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Kosova artıq öz müstəqilliyini elan edib. Xəzər dənizində qəzaya uğramış hərbi təyyarə və pilotlardan birinin cəsədi tapılıb. Əfqanistanda 80 nəfərin ölümünə səbəb olan hücumun hədəfi təhlükəsizlik qüvvələrinin komandiri olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı, bugün Kosova öz müstəqilliyini elan edib. Bu qurumun parlamenti müstəqilliyi haqqında bəyannaməni qəbul edib. Bəyannaməni oxuyan Kosovanın baş naziri Haşim Tadic deyib ki, Kosova ölkəsi sülh və stabilliyə xidmət edəcək. Artıq Kosova sakinləri kütləvi şənlik mərasimləri keçirirlər. Müstəqilliyin elan olunmasına bir neçə dəqiqə qalmış Serbiya prezidenti Boris Tadic deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq. ABŞ və Avropa Birliyi isə müstəqilliyin tanıyacağı gözlənilir. Hazırda 2 milyon əhalisi olan Kosovanın 90% Albanlar ərazisi isə 10887 kilometrdir. ABŞ isə Kosovanın müstəqilliyini tanımaqda tələsməyəcək. ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına qeyd olunub ki, Vaşinqton Kosovanın müstəqilliyi məsələsini Avropalı həmkarları ilə müzakirə edəcək. Amerika hökuməti Kosova hakimiyyətini milli azlıqların hüquqlarının qorunmasını alqışlayıb və hər iki tərəfi provokasiyaya yol açmamağa çağırıb. ABŞ rəsmiləri Kosovanın müstəqilliyini elan edilməsi ilə bağlı Rusiya və Serbiyanın emosiyalarını bölüşmək üçün bu ölkələrin rəsmiləri ilə əlaqə saxlayıb. Ağ Evin sözcüsü Dana Perino'nun dediyinə görə dövlət katibi Condoleezza Rice və ABŞ-ın milli təhlükəsizlik üzrə məsləhətçisi Stephen Hanley öz həmkarları ilə danışıblar. Dana Perino deyib ki, ABŞ məsələnin nə qədər həssas olduğunu bilir. Rusiya bugün BMT-ni Kosovanın müstəqilliyi bəyannaməsini ləğv etməyə çağırıb və deyib ki, bu Balkan regionunda yeni etnik münaqişələrin yaranmasına səbəb ola bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Rusiya BMT və NATO qüvvələrinin dərhal addım atmasını, yəni Kosovanın qərarının ləğv edilməsini və bu məsələ ilə bağlı ciddi ölçü götürülməsini gözləyir. Yaxın saatlarda BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasının keçirilməsi gözlənilir. Albaniya isə Kosovanın müstəqilliyi bəyannaməsini alqışlayıb ölkənin baş naziri Salih Berisha deyib ki, bugünkü tarix fevralın 7-si tarixə yüksəliş günü kimi düşəcək. Bugün Xəzər dənizində qəzaya uğramış hərbi təyyarə və pilotlardan birinin cəsədi tapılıb. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin APA xəbər agentliyinə bildiriblər ki, axtarış prosesinə cəlb olunmuş qurumların belgəsəyi nəticəsində təyyarə dənizin 6 kilometrliyində aşkarlanıb. Əfqanistanda Qəndəyar əyalətinin yaxınlığında partlayış baş verib. Ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 80-ə yaxın adam həlak olub, onlarla yaralı var. Əyalət qubernatoru Əsədullah Xalidin sözlərinə görə hadisəni intiharçı terrorçu törədib. İlk döyüşünü izləyən izdiham arasında baş verib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayinin qardaşı Qəndiharın əyalət şurasının prezidenti Vali Kərzay deyib ki, hücumun hədəfi yerli milis rəhbəri Əbdül Hakimcan olub. Əbdül Hakimcan hücumda həlak olub. O, biraz əvvəl Talibana qarşı mübarizə aparan hökumətin nəzdində olan təhlükəsizlik qüvvələrinə komandir seçilmişdi. Kiprin prezidenti Taso Papadopoulos bugün keçirilən prezident seçkilərinin 3-cü raundunda kənarlaşa bilər. O, verilən 77% səsin yalnız 32%-ni yığa bilib. Bu da digər iki namizədin yığdığı səsdən daha az göstəricidir. O, Kiprin Türkiyə hissəsini Yunan hissəsi ilə birləşdirməsindən daha kəski mövqe ilə tanınır. Bu məsələdə barışdırıcı mövqe ilə seçilən prezidentlə digər namizəd Yosanis Kasilidis isə 33% səs yığıb. Pakistanın Paranşinar şəhərində 37 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışdan sonra ölkənin təhlükəsizlik qüvvələri yüksək hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. 80 mindən çox hərbiçi parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədə sabitliyi qoruyur. Parlament seçkiləri sabah keçiriləcək. Bağdadda intiharçı terrorçunun törətdiyi partlayışda 2 nəfər ölüb, onlarla adam yaralanıb. Terrorçu qadın olub. ABŞ hərbiçiləri və İraq hakimiyyəti Əl-Qaidanı qadın terroristlərin istifadəsində günahlandırır. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi ABŞ-ın istiqamətini itirmiş kosmik casus peykini vurma planından narahatdır. Nazirlik deyib ki, kosmik peykin vurularaq sallanması planının heç də deyildiyi kimi zərərsiz ötüşəcəyi gözlənilmir. Rusiya hərbiçiləri güman edirlər ki, ABŞ bu məsələdən peyk əleyhinə silahların yoxlanılması məqsədilə istifadə edə bilər. Bugün ABŞ prezidenti George Bush və Afrika ölkəsi olan Tanzaniyanın prezidenti Jakaya Kikwete yeni protokol imzalayıblar. Sənədə əsasən Tanzaniya 5 il müddətində ABŞ-dan 698 milyon dollar dəyərində yardım alacaq. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə 14.24 verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dört, 24
Vaxtınız xeyir. 14.24-də siz əziz dinləyicilər, efirin aparıcısı mən Vüsalə Əlibəyli və həm söhbətlərimlə birlikdə. Bugün könüllülük fəaliyyətindədir söhbətimiz. Efirimizdəki müzakirələr imkan verəcək ki, könüllülüklə məşğul olan gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığından və könüllülük prinsiplərinin Avropa standartlarından xəbərdar olaq. Əziz dinləyicilər, əgər 25 dəqiqəni qaçırmasaz, 14 fevral Sevgililər günü ilə bağlı reportajı da dinləyə bilərsiniz. Günün mövzusundan isə studiyadakı qonaqlarım Quliyeva Könül Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi. O, həmçinin hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan EBA qeyri-hökumət təşkilatında könüllü kimi fəaliyyət göstərib və ikinci qonağım isə Jalə Əhmədovadır ki, o da Avropa könüllü xidməti üzrə əlaqələndiricidir. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi 14.24 verilişində. Xoş gördük. Əvvəlcə istərdim aydınlaşdıraq, dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, ümumiyyətlə hər biriniz könülsən praktik cəhətdən deyərdin. Jalə də bizə izah eləyərdi nəzəri cəhətdən ki, ümumiyyətlə könüllü fəaliyyət nədir? Maraqlıdır. Adi işdən iş fəaliyyətindən könüllü fəaliyyəti. Hər ikisi işdirsə bunların fərqi nədədir?
Könüllülük fəaliyyəti və adi işin fərqi ondan ibarətdir ki, iş görülən sərf olunan əməyə görə, əgər sən işçisənsə, deməli sən sərf etdiyin zaman və əməyə görə hansısa məbləğdə məvacib alırsan. Bu iş fəaliyyətidir. Könüllülük fəaliyyəti isə adından da məlum olduğu kimi sən hər hansı bir işi görürsən, ona müəyyən əmək və vaxt sərf edirsən, amma bunun nəticəsində sən heç bir məvacib almırsan, yəni maddi olaraq sənin heç bir gəlirin olmur. Amma təbii ki, könüllülük fəaliyyətindən də sən mənəvi olaraq, mənəvi zövq ala bilərsən, məsələn, sən gördüyün işdən. Əgər bu işdənə zövq verirsə, sən ondan maddi gəlir əldə etməsən də mənəvi zövq ala bilərsən və ümumiyyətlə göstərdiyin bu könüllü fəaliyyəti nəticəsində nəsə bir yardımın dəymiş olacaq ictimaiyyətə ola bilsin, hansı təşkilata.
Könül, səndən elə başlayaq. Mən də nə zamandan könüllü fəaliyyətlə məşğulsan və necə oldu bu fikrə gəldin ki, könüllüklə məşğul olasan?
Könüllü fəaliyyəti ilə mən oktyabr ayından məşğulam və bu fikrə ona görə gəldim ki, mənə təcrübə lazım idi. Universitetdə əsasən nəzər cəhətdən hər şey keçir, ancaq təcrübədə heç təcrübəyə toxunulmur. Onun üçün də təcrübə qazanmaq üçün könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başladım. Bundan başqa bu həm də mənə yardımcı olacaqdı ki, mən işlədiyim təşkilatda amerikanlar işlədiyi üçün ingilis dilimin inkişafı, bundan başqa layihələrdə işləyərək onların hazırlanma forması və s. barədə məlumat əldə etdim. Sonra tərcümənin düzgün edilməsi, sənədlərin düzgün formada yazılması mənə bir çox köməkləri oldu könüllüyün. Bundan başqa könüllüklə məşğul olarkən bu həm də xarici ölkələr, mən hansısa xarici ölkədə magistratura oxumaq istəyirəm. Onun üçün də bu mənim üçün daha sərfəli ola bilərdi ki, o CV-mdə onun yazılması mənə sərf eləyə bilər. Digər tərəfdən isə könüllülüyün digər bir xeyirli cəhəti də ondan ibarətdir ki, artıq sən sabah və ya bir sürü gün ciddi işlə məşğul olan zaman hazır olursan ona bundan keçərək. Mən əvvəllər ona hazır deyildim, elə bir işlə məşğul olmaq.
Neçə müddətdir könüllü fəaliyyətlə məşğul oldun? Və yaxud da indi də davam edirsənmi?
2 ay məşğul oldum, artıq davam etmirəm. Fevral ayında bitib könüllüyüm.
Jalə, sən necə fikirləşirsən? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyətinin gənclərə faydası nədir? Onlar nə qazanırlar?
Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyətinin bilavasitə gənclərə və dolayısıyla da ictimaiyyətə böyük xeyri vardır. Çünki mən məsələn burada Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatının təmsilçisi, həm də Avropa Könüllü Xidmətinin əlaqələndiricisi olaraq onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti gəncliyə əsas töhfəsi ondan ibarətdir ki, hamıya da məlumdur ki, bütün ölkələrdə, o cümlədən bizdə də yetərincə gənclər var ki, onlar formal təhsildən yayınan gənclər kifayət qədərdir. Meyil göstərmir, həvəs göstərmir və s. Amma könüllü fəaliyyətinə insan öz istəyi ilə gəlir, heç bir məcburiyyət əsasında gəlmir və ona görə də ilk növbədə o formaldan kənar və qeyri-formal təhsildə cəlb olunmuş olur. Və könüllülük proqramlarının ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olmasının üstün tərəfi məncə bundan ibarət ki, bu gənclərə böyük töhfə verir bu sahədə.
Könül, öz könüllü fəaliyyətindən danışdın. Bəs hansısa problemlərlə üzləşirdinmi? Çətinliyi vardı mı könüllü fəaliyyətinin?
Çətinliyi var idi. Mən dərslərlə əlaqədar olaraq, məsələn, könüllülük fəaliyyətində tərcümə işləri veriləndə və ya sənədlər çox veriləndə onların kompüterdə yazılması zamanı çətinlik olurdu ki, çatdıra bilmirdim. Ancaq onunla belə çalışırdım ki, edim hər ikisini birlikdə etməyə çalışım. Bundan başqa könüllü fəaliyyətinin digər mənfi cəhəti də ondan ibarətdir ki, daha çox belə yazmaq, tərcümə etmək belə işlər verirlər. Ancaq məsəl üçün daha yaxşı olardı ki, layihələrdə işləyən zaman layihələrdə hansısa ideyanın verilməsi olardı və yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına da doğru yönələn nəsə olardı belə yazışlarından başqa.
Könüllü fəaliyyəti məncə hər bir gəncə öz potensialını inkişaf etdirmək üçün verilən bir imkandır.
Bəs könüllü fəaliyyətində vaxt əmək istismarına çevrilə bilər? Ümumiyyətlə belə faktlarla rastlaşmısanmı?
Əmək istismarına çevrilmir, çünki mən özüm könüllü olaraq ora müraciət edirəm və orada iş öyrənmək istəyirəm. Hardasa o yoldan keçmək istəyirəm. Və ona görə də bir var ciddi işlə məşğul olanda, məsəl üçün məvacib alanda, artıq sən işi bilirsən və o işlə məşğul olursan. Ancaq könüllülükdə isə sən işi öyrənmək istəyirsən. Və buna görə də əmək istismarı burada yoxdur.
Amma mən məsələn öz mövqeyimdən onu deyə bilərəm ki, Avropa Könüllü Xidməti yenə də proqramı çərçivəsində fəaliyyət göstərən könüllülər bəlli bir işlə məşğul olurlar və o onun görəcəyi işdə nizamnamələr əsasında əvvəlcədə məlum olur. Hətta iş saatı da qanunvericiliyə görə həftə ərzində minimum 30 saat ola bilər, maksimum 35 saata aşmamalıdır. Və bunda müəyyən subpunktlar vardır, hansı işlər daxildir həmin o həftəlik 35 saata və əgər könüllünün fəaliyyəti, həmin ölkədə göstərdiyi iş fəaliyyəti həftə ərzində 35 saatı öz istəyindən kənar olaraq aşarsa, bu artıq əmək istismarına çevrilir. Eyni zamanda bu proqram çərçivəsində fəaliyyət göstərən hər bir könüllü tam qarşılıqsız, yəni heç bir məvacib almadan tam iş gün ərzində fəaliyyət göstərir və əgər həmin könüllü işlədiyi dövlətdə, ölkədə əlavə olaraq hər hansı başqa bir işə cəlb olunarsa, hansı ki həmin o işdə maddi gəlir alınacaqdır, bu da yenə də qanundan kənara çıxma deməkdir və könüllünün əməyindən istismar deməkdir.
Bir məsələni də qeyd edim ki, ötən ilin iyununda Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumu Milli Məclisə könüllü fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim edib. Qeyri-Hökumət Təşkilatı Forumunun prezidenti deputat Azay Quliyev əməkdaş Durna Səfərli ilə bu qanunun könüllü fəaliyyətində rolundan danışıb. Gəlin dinləyək, görək bu layihə Milli Məclisdə qəbul olunarsa könüllülər nə əldə edəcək, onların hansı hüquqları qorunacaq?
Könüllü fəaliyyəti haqqında qanun qəbul olunacağı təqdirdə könüllülərin statusu müəyyənləşəcək. Əgər bunların statusu bilinməsə, bunların könüllü olmasını sübut etmək müvafiq qurumlar çox çətin olar. Məsələn, Vergilər Nazirliyi, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, bunların əməkdaşları gəlib müəyyən bir yoxlanış aparacağı təqdirdə həmin o dediyim qeyri-hökumət təşkilatlarının ofislərində əlavə işçilər görəcəyi təqdirdə təbii ki müəyyən sənədlər olmasa, əsaslar olmasa həmin təşkilatlara inzibati xətirlər məcəlləsinə və müvafiq qanunvericiliyə əsasən sanksiyalar tətbiq edə bilər. Bundan da başqa onların təhlükəsizlik məsələsi var, birisi əmək təhlükəsizliyi var, işdə olan hər hansı bir xəsarət alma məsələlər var ki, bunlar da qanunvericiliyin tənzimlənməlidir. Əgər doğrudan da onların könüllü fəaliyyəti nəticəsində hər hansı bir arzuolunmaz hallarla rastlaşarlarsa, xüsusilə xəsarət hallarına rast gəlinərsə, əlbəttə ki, bunların fəaliyyəti əmək haqqı olan insanların fəaliyyəti ilə üst-üstə qoyulmalıdır və onlar fərq verilməməlidir, onlar fərqləndirilməməlidir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14.24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həmsöhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyətlə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Könül, sənin iş qrafikin necə idi? Avropa standartlarına uyğun gəlirdimi?
Mən də elə bir həftədə 4 gün danışmışdıq. Yəni ki, müqaviləmdə elə yazılmışdı. Bundan başqa dərslərimin ikinci növbə olması ilə əlaqədar səhər saat 9-dan günorta saat 1-in yarısına kimi mən işləyirdim. Ondan artıq işləmirdim. Tətil zamanı da günortadan axşama kimi işləyirdim. Səhərlər getmirdim.
Məsələn, bax, könüllü dediyi kimi könüllün işlədiyi yerdə, könüllü olaraq işlədiyi yerdə müəyyən kontrakt imzalanıb və o müəyyən saat çərçivəsində ora gedib gəlməli idi, işini görməli idi. Bizdə beynəlxalq könüllükdən əlavə, məsələn, təşkilatımızda misal gətirə bilərəm ki, təşkilatın bütün üzvləri könüllü fəaliyyət göstərən insanlardır, gənclərdir. Və o gənclər qarşısında heç bir öhdəlik yoxdur ki, hansı saatlarda gəlməlidir, hansı işi konkret görməlidir və s. Üzv olan bütün gənclər başa düşür ki, bu hamımızın təşkilatıdır və təşkilat üçün lazım olan bütün məsələlərdə hamısı birgə aktiv iştirak eləməyə çalışırlar. Yəni hamısı öz könüllü töhfələrini verirlər.
Artıq neçə müddətdir ki, könüllüləri cəlb etməklə məşğulsuz?
Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur və Ümumi Avropa Tələbələr Forumu Avropa təşkilatının şəbəkəsinin lokal təşkilatıdır.
Bəs ümumiyyətlə gənclər əsasən hansı işlərlə məşğul olurlar, hansı sahələrə cəlb olunurlar?
Bu təşkilat...
Biraz həm də qısa məlumat verərdin o təşkilat haqqında. Gənclər necə cəlb edirlər?
Deməli, bu təşkilat, qeyd elədiyim kimi, Avropa Tələbələr Forumu Avropa, yəni Ayıca Evropun lokal antenasıdır. Ayıca Bakı təşkilatı 2004-cü ildən mövcuddur, ictimai birlikdir. Bizim 200-dən artıq üzvümüz vardır. Üzvlər əsas etibarilə universitet tələbələridir və gənc mütəxəssislər də var aralarında. Bizim əsas fəaliyyətimiz Azərbaycanın mədəniyyətlər arası mübadilədə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir gənclər səviyyəsində. Gənclərin təşkilata cəlb olunması, təşkilatımızda mütəmadi olaraq, vaxtaşırı olaraq müxtəlif beynəlxalq və yerli tədbirlər keçirilir və bu tədbirlərdə əsas məqsəd gənclərin aktiv cəlbi, iştirakı həm beynəlxalq, həm də yerli səviyyədə. Aktiv cəlbindən iştirakından ibarətdir.
Maraqlıdır, hər ikinizdə könüllü demək olar sektorunda çalışan adamlarsınız. Maraqlanmısınız mı? Elə dövlət orqanları necə bu sahədə fəaliyyət göstərir? Yoxsa elə ancaq qeyri-hökumət təşkilatları sektorudur? Ümumiyyətlə, könüllü maraqlanmışsan mı hər hansı dövlət orqanlarında könüllü fəaliyyətinə keçməyi?
Maraqlanmışam. Mən saytlarına girəm. Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi. Ancaq orada belə bir şeylə rast gəlməmişəm. Təcrübə keçmə yazılıb, ancaq faktiki olaraq ona aid orada heç nə yoxdur. Onun üçün ancaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları, bir də beynəlxalq təşkilatlarda keçmək olur könüllüyü. Ancaq o nazirliklər səviyyəsində, məsələn, indi biz 4-cü kursdayıq. Bizi praktikaya göndərəndə artıq 2 ay müddətində gedib müxtəlif nazirliklərdə, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Konstitusiya Məhkəməsi bunlara göndərəcəklər. Orada da 2 ay təcrübə keçəcəyik könüllü kimi.
Amma o könüllü fəaliyyət olmayacaqdır. Çünki o da bir öhdəlikdir ki, hansı ki universitetdə təhsil alan tələbə universitet həyatının, təhsil həyatının daha doğrusu müəyyən müddətində onu həyata keçirməlidir. Yəni o artıq təcrübədir və universitetdə aldığı formal təhsilin bir tərkib hissəsidir, davamıdır. O könüllü fəaliyyəti deyil.
Yəni könüllü olması üçün nə lazımdır ona?
Yox, yəni könüllü misal gətirdiyi ki, biz gedəcəyik təcrübə keçməyə praktika, o könüllülük fəaliyyəti deyil. Könüllü tam azad fəaliyyətdir. Könüllülük fəaliyyəti biz ona deyə bilərik ki, dövlət orqanlarında, məsələn, dövlət orqanları, nazirliklər elan verirlər ki, gənclər öz işlərini, bəlkə gəncləri öz işlərinə cəlb etmək məqsədi ilə elan verə bilərlər ki, istəyi olan hər bir gənc gəlib burada müəyyən fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Könüllülük fəaliyyəti ilə həm yardım etmək məqsədi ilə, həm də özü üçün nəsə öyrənmək məqsədi ilə. Çünki təbii ki, hər bir könüllü fəaliyyət, bayaq da qeyd elədim ki, formaldan kənar və həm də qeyri-formal təhsil deməkdir.
Maraqlıdır. Məsələn, universitetlərdə daha çox təcrübə olur. Hansı daha üstündür? Təcrübə fəaliyyətdən daha çox qazanır gənc yoxsa könüllü fəaliyyətindən?
Təcrübəyə dövlətinə getməmişik, bu yıl gedəcəyik. Ancaq mənə gəlir ki, təcrübə keçmək daha üstündür. Çünki könüllü fəaliyyətlə məşğul olan zaman sən gəncsən və təcrübə qazanmaq üçün onu keçirsən və özün könüllü seçirsən. Ancaq təcrübə keçmək universitetin göndərdiyi elədir ki, bu zaman diplom işi deyilən, diplom işidir sənin mövzun və əlbəttə ki, hər bir gənc çalışır ki, öz diplom işi sahəsində mütəxəssis olsun. Ona görə də daha çox kömək edir məncə orada təcrübə keçmə bu diplom işləri ilə əlaqədar. Həm də sən ixtisasına daha yaxşı yiyələnirsən. Ancaq mənim öz ixtisasımla əlaqəli, məsələn, könüllü xidməti ilə məşğul olanda, məncə o qədər də bir şey qazanmıram, nəinki universitetin göndərəcəyi təcrübə keçmə proqramından.
Əslində, hər hansı bir dövlət orqanında təcrübə keçən hər bir tələbə yanaşı olaraq könüllü fəaliyyəti ilə də məşğul ola bilər. Bu necə həyata keçə bilər? Əgər tələbə onun öhdəliyində olan müəyyən həmin dövlət orqanında keçirtməli olan vaxtı aşarsa və orada fəaliyyət göstərərsə, bu artıq könüllülük fəaliyyəti olacaq onun özü üçün. Amma təbii ki, bu düzdür. Həmin tələbə üçün müəyyən qazanclar gətirəcək, o nəsə qazanacaq, öyrənəcək. Amma bir tərəfi də vardır ki, həmin dövlət orqanı tərəfindən bu könüllülük fəaliyyəti kimi dəyərləndirilməyəcək ya da qəbul olunmayacaq.
Könüllü qeyd edir ki, təcrübə daha üstündür. Sən necə fikirləşirsən? Könüllülük fəaliyyəti və təcrübə.
Təcrübə təbii ki, lazımdır. Mütləq təcrübə qazanmaqla insan müəyyən ixtisasa yiyələnən, müəyyən ixtisasa yiyələnə bilər təcrübə qazanmaqla. Amma könüllülük fəaliyyəti məcburi iş deyil. Qeyri-ixtisas sahəsində də insan könüllü fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, Avropa Könüllülük Xidməti proqramına yenə müraciət eləsək, həmin proqramda bütün könüllülər əsas etibarilə qeyri-ixtisas profil sahələrində çalışırlar.
Əziz dinləyicilər və studiyadakı qonaqlar, gəlin indi fasilə edək və 14 fevral Sevgililər Günü ilə bağlı hazırladığımız reportaja qulaq asaq və sonra söhbətimizə davam edərik. Ehtiramla Ayşəm, bu il ikinci dəfədir ki, Müqəddəs Valentin gününü qeyd edirlər. Birgə keçdikləri sevgi yolu 2 il öncə mitinq lövhəsini qaldırarkən başlayıb.
bu yaxınlaşdı mənə. Mən
bir dəqiqə mən danışım. Orada bizim jurnalistikada plakat tutmaq lazım idi, qaldırmaq lazım idi ki, bilinsin ki, burada jurnalistika fakültəsinin nümayəndələri var. Gördük bunlar heç bir plakat tutmaq istəmir. Orada da bizə dedilər ki, plakatı tutmaq lazımdır. Mən də yaxınlaşdım buna, bunu tanıyırdım belə-belə qiyabi şəkildə. Dedim ki, bəs bəlkə bu plakatı siz qaldırasınız, bizim əlimizə veriblər. Qızlar da taxtanı qaldırmayacaq ki, yuxarı. Nəsə belə ilk söhbətimiz oradan başlamışdı.
Ordusunun zəiflədiyini, döyüşdə məğlub olmalarını əskərlərin ailə qayğıları ilə əlaqələndirən Roma imperatoru 2-ci Klavdi hərbi ruhu qorumaq üçün legionerlərə evlənməyi qadağan edir. Əskərlər isə evlənməkdən məhrum olsalar da sevgilərindən dönə bilmirlər. Belə bir dövrdə sevgiləri qovuşdurmağı keşiş Valentin Tern öhdəsinə götürür. Əskərlərə gizli nigah kəsən keşiş Valentin Roma imperatorunun qəzəbinə tuş gəlir və edam olunur. Bu, təxminən 269-cu ilə təsadüf edir. Həmin gün 14 fevral sevgililər bayramı kimi 13-cü əsrdən Qərbi Avropada, 18-ci əsrdən Amerika Birləşmiş Ştatlarında, 90-cı illərdən isə MDB ölkələrində qeyd olunmağa başlayıb. Azərbaycanda isə sevgililər ildə 2 dəfə sevgi günlərini qeyd edirlər. Həm Valentin bayramı kimi tanıdığımız bu gündə, həm də 30 iyun milli sevgililər günündə bir-birini təbrik edirlər. Bizim qəhrəmanlarımız üçün də hər iki tarix əlamətdardır.
Deyərdim ki, bizdə bir ildə iki dənə sevgililər günü olur. Biri fevralın 14-ü, biri iyunun 30-u. Hər ikisini bayram edirik.
Ötən il bir-birini hədiyələrlə təbrik edən cütlüyün bu ilki bayramı əvvəlkindən fərqləməyəcək. Amma ehtiram sevgilisinə daha maraqlı sevgi günü bəxş etməyi arzulayır. Hərçənd Ayşən üçün onların hər günü sevgi bayramıdır. Aïcha prend tout est pour toi,
oh, Aïcha. Ayşə, ekutma. Şəhərdən kənarda bir yerdə, hansısa bir sakit yer, məsələn, hansısa rayonun bir kəndi. Məsələn, meşə kimi belə bir yer.
Xaricə
demirəm,
rayonun bir kəndi.
Yox, xaricə, yox, utopiyadır, xaric yox da. Hər halda real ola biləcək bir şey istəyərdim də sənə bəxş edeyim.
Aşiqlər bu gündə xərcə düşməkdən narahat deyillər. Amma ciblərində sıçanlar oynasa belə, onlar bu bayramı qeyd edirlər.
Biz əvvəldən razılaşmışıq, bizim pulumuz oldu, alacaq, olmadı, almayacaq.
Elə bir razılaşmamız var, ona görə problem deyil bizim üçün.
Gənclərin sevgi idealları nə Leyli Məcnundur, nə Romeo və Julietta, nə də ki, əsli Kərəm. Çünki...
Onların heç birinin sonu mənə də gəlir. Xoşbəxtliyinlə bilsinmir, ona görə heç birinin özümüzə ideal seçməlidir.
Müsahiblərimiz 8 əsrlik sevgililər gününü 2-ci dəfə qeyd edənlər idilər. Sevgidən söhbət açanlar isə biz idik, Rüsalə və Durna.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Efirdə 14-24 verilişdir. Bugünkü mövzumuz könüllü fəaliyyəti ilə bağlıdır. Könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olan gənclərin hansı problemləri yaranır? Ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən gəncin hansı keyfiyyətləri olmalıdır? Həm söhbətlərim isə Avropa Könüllü Xidməti üzrə əlaqələndirici Jalə Əhmədova, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmuş Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsinin tələbəsi Könül Quliyevadır.
Maraqlıdır, bəs ölkədən kənara gedən gənclərin könüllü fəaliyyəti necə olur?
Məsələn, mən Avropa Komissiyasının dəstəklədiyi bir layihəyə misal gətirə bilərəm. Avropa Komissiyası artıq neçə 10 illiklərdir ki, bu proqramı həyata keçirir və sonuncu 2007-ci ilin yanvarın 1-dən 2013-cü ilin dekabrın 31-nə qədər maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan daha bir proqram irəli sürülmüşdür Avropa Komissiyası tərəfindən. Həmin proqram Youth in Action, gənclər fəaliyyətdə proqramıdır. Və bu proqramın bir tərkib hissəsi də könüllü xidmətidir. Bu proqram çərçivəsində, yəni Avropa Könüllü Xidməti proqramı çərçivəsində Avropa ölkələrində yaşayan, bütün Avropa ölkələrində həmçinin Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrində yaşayan gənclər müəyyən nizamnamələr çərçivəsində başqa ölkələrdə gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Bunun üçün təsbit olunmuş proqram və əməkdaşı, yəni partnyor ölkələr vardır. Onlar arasında müqavilə bağlanır, imzalanır və bizim ölkədən məsələn şəxs, gənc öz istəyinə hər hansı bir proqram Avropa ölkəsində gedib könüllü fəaliyyətlə məşğul olur. Təbii ki, əvvəlcədən onun gedəcəyi, məşğul olacağı bütün işlər məlum olur, yəni layihə işləri sürülür. Layihədə həmin könlünün bütün görəcəyi işlər, əsas tapşırıqları, öhdəlikləri göstərilir və əgər gənc həmin layihədə özünü görürsə, razılaşırsa bütün şərtlərdə gedib orada könüllü fəaliyyətlə bəlli zaman daxilində məşğul olur və bu könüllü fəaliyyəti 2-12 ay çərçivəsində mümkündür.
Güzəl bir soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə bu könüllü iş sistemi necə olur? Məsələn, könüllünün gündəlik xərcləri necə ödənilməlidir?
Bəli, mütləq ödənilir. Avropa könüllü xidməti proqramı əvvəldə qeyd elədiyim kimi Avropa Komissiyasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən bir proqramdır, layihədir və bu proqram çərçivəsində proqramın daha doğrusu əsas məqsədi Avropa gəncləri arasında aktiv vətəndaşlığı, xüsusən də Avropa vətəndaşlığını yaymaqdan ibarətdir və həmçinin formaldan kənar və qeyri-formal təhsilə gəncləri daha çox cəlb etməkdir. Ona görə də bu məqsədlə Avropa Komissiyası bütün könüllünün maddi xərclərini öz öhdəsinə götürür, yəni könüllünün bu ölkədən başqa ölkəyə getmək üçün lazım olan yol xərcidir, viza xərcidir, onunla bağlı olan bütün xərclərdir, sağlamlıq sığortasıdır, getdiyi ölkədə ona yaşayış xərcləridir, yemək xərcləridir. Bizdə də həmin qanunlar keçərlidir. Əgər bugün Ayaja Bakı təşkilatı Fransa və Belçikadan könüllü gənclər Azərbaycanda dəvət edib layihə çərçivəsində onların fəaliyyəti üçün şərait yaradırsa, saxlayırsa, yenə də onların da burada onlar üçün çəkilən bütün xərclər Avropa Komissiyası tərəfindən ödənir.
Könül, bəs səndə necə idi bu könüllü fəaliyyəti müddətində?
Könüllü fəaliyyəti müddətində yox, mənə heç bir ödəmirdilər.
Səncə bu sənin fəaliyyətinə necə təsir göstərirdi?
Mən özüm bilirdim ki, orada ödənilməyəcək. Metro ilə gedib gəldim, çox qədər də böyük xərcim çıxmırdı. Yəni ki, o qədər də böyük təsiri yox idi. Ola bilər ki, indi məsələn də bütün gün boyu işləsəydim, əgər indi uzaq yerdən gedib gəlsəydim, bəlkə də lazım olardı. Yemək xərcidir, gediş-gəliş xərcidir, ancaq belə lazım olmadı.
Son olaraq belə yekunlaşdıraq ki, ümumiyyətlə, könüllü fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün gəncə hansı keyfiyyətlərinin olması lazımdır və necə, hara müraciət edə bilər?
Məncə, birinci təşəbbüsün olması lazımdır, istək olmalıdır və sonra məqsəd qoymalısın, sonra məqsədə çatmaq üçün prinsipləri müəyyən etməlisən. Təşkilatlar barədə öyrənmək olar, qeyri hökumət təşkilatları barədə, sonra onları araşdırmaq olar fəaliyyətlərini, sonra yoxlamaq olar ki, o sənin prinsiplər və məqsədlər və uyğundur yoxsa deyil, sən istədiyin şey edəcəksən yoxsa yox. Sonra danışıqlar aparırsan, əlbəttə ki, intervyu olur və bu intervyu zamanı sən də öz suallar versən, onlar da öz suallarını verir və ondan sonra da görsən ki, uyğundursa, başlayırsa məşğul olmaq.
Bir məsələ var, məsələn, hansı könüllü praktik cəhətdən deyə bilərsən bizə, hansı çətinliklər var ki, onun öhdəsindən də gəlməyi, yəni nəzərdə tutmalıdır gənc.
O, vaxtını düzgün bölüşdürməyi. Əgər tələbədirsə, dərslə həm də ki, həm bu könüllülük xidmətini çatdırmağı. Məsəl üçün, əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir ki, mən bu saat çərçivəsində nə qədər iş görə bilərəm və bunda onlara deməlidir özü və neçə həftədə neçə gün ona uyğundursa, onunla da deməlidir. Ən azı 2-3 gün həftədə getməlidir. Bundan başqa könüllülük xidmətinə keçərkən yəqin ki, indi biz qeyri hökumət təşkilatlarında işlədiyimiz üçün ingilis dilinə üstünlüyü verirlər. Bir də kompüter bacarıqlarına. Ancaq elə qeyri hökumət təşkilatları da var ki, orada əsas üçün ünsiyyət qurmaq bacarığı və s. kimi qrupda, komandada işləmək bacarığı, başqa şeylər də yoxlanır.
Jaləsə necə fikirləşirsən? Hansı keyfiyyət lazımdır gənclərə könüllü olmaq üçün?
Məncə də könüllü olmaq üçün ilk növbədə təşəbbüs gəncin bilavasitə özündən gəlməlidir. Yəni o bunu etmək istəməlidir. Çünki könüllülük fəaliyyəti məcburi fəaliyyət deyil. Şəxsi təşəbbüs olmalıdır, istək olmalıdır, motivasiya olmalıdır o işi görmək üçün. Və bir ki, təbii ki, özünü düzgün dəyərləndirməlidir. Bu işdə yəni gənc özünü nə qədər görürsə, hansı töhfələri verə bilər, özü üçün nə götürə bilər, bunları özü üçün dəqiq müəyyənləşdirməli və ondan sonra isə könüllü təşəbbüsə addım atmalıdır.
İndi bir daha Jalə, sən bu işlə məşğulsan və gəncləri cəlb etməklə məşğuldur sizin təşkilatınız. Kimə müraciət etsin bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə?
Bizi dinləyən gənc, əgər könüllü olmaq istəyirsə, həm yerli səviyyədə, Ajabaki təşkilatında, həmçinin beynəlxalq səviyyədə, Avropa səviyyəsində, Avropa könüllü xidməti proqramı çərçivəsində gedib Avropa ölkələrində könüllü olaraq fəaliyyət göstərmək istəyirsə, bununla bağlı Ajabaki təşkilatı lazım olan bütün məlumatları həmin gənc maraqlanan insanlara bilavasitə də çatdıra bilər. Əgər maraqlananlar ola bilərsə, Ajabaki təşkilatı təşkilatına gələ bilərlər. Mən təşkilatın ünvanını xatırladım ki, Əlifsət Quliyev 71, Avropa Tələbələr Forumu Bakı təşkilatı. Gəlib təşkilata üzv ola bilərlər. Bizim təşkilat çox aktiv gənclərdən ibarətdir. Təşkilat tam könüllü prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərir. Bütün işlər bilavasitə gənclər tərəfindən görülür. Məsələn, arzu edən gənclər gəlib bizə qoşula bilərlər. Bütün təşkilat tələbələrdən ibarətdir və arzusu istəyi olan hər bir gənc çəkinmədən gəlib bizə qoşula bilər.
Təşəkkür edirəm qızlar. Çox sağ olun. Gəldiniz. Könüllü fəaliyyətini anlayışını ümumiyyətlə açdıq dinləyicilər üçün aydın olsun deyə və könüllü olmaq istəyənlər də müraciət edəcəkləri yeri də biz qeyd etdik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da bugünkü müzakirələrə yekun vurduq. 101.7 FM-də 14.24-ü dinləməyi unutmayın. Növbəti verilişədək sizə hələlik deyirəm. 14.24 14.24